todos estamos preocupados polo prezo da luz, pola suba do prezo da luz, pero, bueno, si nos fogares a situación é preocupante, temos que poñernos tamén na pel pues, dos profesionais nos que a factura da luz pues, é unha parte importante dos seus gastos diarios. Por exemplo, as explotacións gandeiras, as de vacas, por exemplo, teñen unha factura de luz importante. David Botana, que tal? Moi bo día.
Bo días.
Ti tes unha explotación en Mesía, na Coruña, non?
Sí, unha explotación de leite, de vacas de leite en Mesía, sí.
Como está desnotando aí, pois, a subida do prezo da luz?
Pois, suplementada co resto dos costes de producción, pois, bastante elevada todo. Tanto unha cousa como a outra, e a luz, pois, non ten un fin, parece. Cada día sorpréndenos que vai máis para arriba, e, bueno, son uns gastos que... Para conforme están os mundos que sube todo, a parte suplementar disso, faixenos moi costa arriba, non?
Claro, porque vos, o de organizar, teño que utilizar pues, a muxidora tal hora, non, o sea, tedes que utilizarla, pues, cando tedes que utilizarla.
Sí, é que ao final os horarios parece que non sei a quen beneficien esas franjas horarias que puxeron, porque é totalmente contrario a favorecernos a nós, sabes? E ao final nós tamén, cando foi o pleno boom da pandemia, pois non abandonamos este país de parón, sabes? O resto da comunidade, o resto do país, tinha a zona de ser gratis a esta xente, non? Que somos nós, bueno, é máis xente, pero que creo que fomos un sector importante como para agora facer este tipo de franjas horarias, este tipo de precios que cada día suban máis, son os que máis nos perjudican, creo eu, non?
Claro. Tedes marxe pues, para negociar coa industria, oe, que eu teño ora máis gastos, tedesme que pagar máis o leite, ou eso é moi difícil?
Que va, eso é complicado, non? Por decir así, imposible, porque e ao final firmas un contrato, a mellor que temos contratos firmados de hai un ano para atrás, ou medio ano, ti firmalo, bueno, pues, un, dous anos, claro, ti que sabes, hai medio ano, que sabes ti que dentro de ano e medio que vai estar a luz ao doble ou ao triple, de cara, sabes, ao final, se tens ese preço firmado, é ti porque só está a indústria, claro, ten o mesmo problema que a ti, non? Entonces, bueno, é moi complicado, e por encima é o que falamos, o tema das franjas horarias cae-nos moi mal, porque, claro, non podes, seria un trastorno para nós, é para os alimentais, é para todos.
Claro. Que outros gastos vos subiron últimamente?
Pois sobre todo subiu no salud bastante. O tema das materias primas, eso xa descomunal. Espérase que para principios de ano que volva a haber outra suba, cando realmente xa estamos pagando, non sei, pero a mellor un 30% máis, con diferencia hai un ano. Bueno, igual que a luz, o gasóleo, todo é que non sube todo, pero en cambio nós seguimos curando leite que é igual que hai 3 anos, sabes? Non se moveu daí. Bueno, en relación que os gastos siguen sendo maiores, incrementanse de ano, de medio ano para medio ano, moitísimo, é dicir, o que nós percibimos polo leite sigue sendo o mesmo desde hai 2-3 anos. Bueno, eu creo que acompañada, que cando houve que estar, estudemos aí, pois creo que estamos algo olvidados, por así decir.
David Botana, gandeiro de Mesía na Coruña, pois o gallá isto, bueno, cambie, porque a todas luces é unha situación inxusta para vos. Gracias, bo día.
Vale, bo día.